มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วบทที่39เป็นเรื่องของโยเซฟเมื่อมาอยู่ที่บ้านของโปติฟาโยเซฟรับใช้นายจนนายไว้วางใจมากนะครับให้ดูแลจัดการทรัพย์สินของแล้วก็ทุกอย่างในบ้านแล้วพระกัมพีก็บอกว่าพระเจ้าอวยพรขณะเดียวกันตามธรรมเนียมสมัยนั้นโปติฟานี่คงเป็นผู้สูงอายุแล้วภรรยาของโปติฟาเนี่ยก็เป็นสาวนะครับและโยเซฟนี่ก็เป็นหนุ่มรูปหล่อข้อ10บอกว่านางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าให้มามีเพศสัมพันธ์กันโยเซฟก็ไม่เอานะครับข้อ10เรามาดูกันข้อ10แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าโยเซฟก็ไม่ยอมนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันในฐานะข้าราชการของฟาโรห์โปติฟาคงจะไม่อยู่บ้านใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยราชการอยู่นะครับเขาอาจจะไม่อยู่บ้านจนกลายเป็นปัญหาก็ได้ภรรยาของเขาเนี่ยในข้อ10ไม่ได้พียงพยายามครั้งเดียวนะครับที่จะชวนโยเซฟที่จะมีเพศสัมพันธ์กันทำครั้งแล้วครั้งเล่าตรงนี้เป็นการทดลองอย่างต่อเนื่องสำหรับโยเซฟแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้ภรรยาโปติฟาคงจะโกรธและต้องการแก้แค้นโยเซฟข้อ11-14วันหนึ่งโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทำธุระการงานของเขาไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ยวรั้งไว้และพูดว่ามานอนอยู่กับฉันเถิดแต่โยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือนางหนีไปข้างนอกเมื่อนางเห็นว่าโยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือของนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกชายประจำบ้านของตนมาบอกว่าดูสินายเอาคนชาติเฮบรูมาไว้ทำความหยาบคายแก่เรามันเข้ามาหาจะนอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังสิ่งต่างๆไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีระหว่างโปติฟาและภรรยาของเขานะครับความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีสังเกตว่าเธอพูดกับเขาด้วยความดูหมิ่นเธอบอกว่าสามีนะนายได้นำคนชาติเฮบรูมาทำความหยาบคายแก่เธอตรงนี้มันมีความหมายอีกอย่างนึงว่าเธอคงจะเคยทำอย่างนี้มาแล้วมาถึงเหตุการณ์นี้ผมว่าคนที่น่าเห็นใจมากนะคือโปติฟาภรรยาของโปติฟาพยายามจะปกปิดความผิดของตนโดยการโทษคนอื่นโทษโยเซฟโทษสามีนะครับข้อ15-16เมื่อมันได้ยินฉันร้องขึ้นมันก็ทิ้งเสื้อผ้าไว้กับฉันหนีไปข้างนอกแล้วนางก็เก็บเสื้อผ้าไว้ใกล้ตัวจนนายกลับมาบ้านโยเซฟเป็นวัยรุ่นอยู่คนเดียวที่อียิปต์โยเซฟถูกใส่ร้ายแบบน่าเกลียดมากในเรื่องนี้เธอกล่าวหาโยเซฟกล่าวหานะครับตอนนั้นสามีไม่อยู่บ้านดังนั้นเธอก็มีเรื่องที่จะเล่าให้เขาฟังเมื่อเขากลับมาข้อ17-19แล้วนางก็บอกกับนายดังนี้ว่าไอ้บ่าวชาติเฮบรูที่ท่านนำมาไว้นั้นเข้ามาหาจะทำหยาบคายแก่ฉันเมื่อฉันร้องขึ้นมันก็ทิ้งเสื้อผ้าไว้กับฉันหนีไปข้างนอกครั้งนายได้ฟังคำภรรยาบอกว่าบ่าวของท่านทำกับฉันดังนั้นก็โกรธหนักตอนแรกโปติฟาเชื่อเรื่องที่ภรรยาเล่านะครับอย่างน้อยตอนนี้เราเห็นว่าเขาโกรธมากเขาเป็นข้าราชการของกองทัพฟาโรห์และต้องฉลาดมากถึงจะมีตำแหน่งนี้แต่ในฐานะสามีนี่อาจจะไม่ฉลาดรู้สึกว่าโปติฟาร์รู้ว่าภรรยาเป็นอย่างไรและคิดวิธีการง่ายๆคือแก้ปัญหานะให้โยเซฟติดคุกแล้วก็ลืมเรื่องนี้เสียตรงนี้น่าเห็นใจโปติฟาร์นะครับ เพราะว่าภรรยาของโปติฟาร์เนี่ยคงจะไม่ทำนี่เรื่องนี้ครั้งเดียวนะครับคนอื่นมาก็ทำต่อแต่ตัวเองไม่รู้มาดูที่โยเซฟกันต่อนะครับโยเซฟถูกจำคุกข้อ20จึงเอาโยเซฟไปจำไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงโยเซฟก็ต้องจำอยู่ที่นั่นโชคร้ายสำหรับโยเซฟจริงไหมนะครับที่บ้านนั้นเขาเป็นเหมือนบุตรคนโปรดของบิดาที่บ้านของพ่อนะครับไม่ใช่เขาเป็นเหมือนนะเป็นเลยนะฮะที่บ้านที่ยาโซของยาโคบเป็นลูกชายสุดที่รักของพ่อสวมเสื้อยาวมีแขนแสดงว่ามีตำแหน่งสำคัญต่อมาพวกพี่ถอดเสื้อออกทิ้งลงในบ่อน้ำโยเซฟก็ได้ยินพวกพี่นี่ต่อรองราคาที่จะขายน้องกับพ่อค้าค้าทาสแล้วท่านก็ถูกนำไปอียิปต์ไปขายเป็นทาสที่นั่นอายุก็แค่17ปีเท่านั้นผมคิดว่าโยเซฟคงจะต้องนอนร้องไห้หลายคืนติดต่อกันท่านจากบ้านก็ต้องคิดถึงบ้านตอนนี้โยเซฟก็ได้งานทำหน้าที่ใหม่ดูแลบ้านแล้วผลงานความรับผิดชอบความสัตย์ซื่อนั้นทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงเพราะว่าท่านมีความสามารถและหน้าตาดีด้วยภรรยาของนายคือโปติฟาร์นายนะโปติฟาร์นะครับภรรยานี่พยายามยั่วยวนท่านให้ทำผิดบาปแต่มาตรฐานทางศีลธรรมของโยเซฟสูงไม่ยอมทำตามผลก็คือว่าถูกภรรยานายใส่ร้ายเราต้องจำไว้ว่าแม้โยเซฟได้เลื่อนตำแหน่งแต่สถานะของท่านยังเป็นทาสคำพูดของภรรยาโปติฟาร์ต้องเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วโยเซฟผู้น่าสงสารไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องติดคุกทันทีคุกของโปติฟาร์ข้อ21ถึง23แต่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่เขาทรงโปรดให้พัสดีเมตตาปราณีเขาพัสดีก็มอบนักโทษทั้งปวงที่ในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในที่นั่นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้รับผิดชอบพัสดีไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแลเพราะเหตุพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านและการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เจริญครับจะตกตามยังไงนี่โยเซฟก็ยังเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรนะครับอย่างกรณีอยู่ในคุกนี้ก็เหมือนกันพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของโยเซฟอย่างชัดเจนจับมือทำอะไรนะครับมันก็เจริญแต่ก็มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับโยเซฟอย่างเช่นตอนนี้ครับติดคุกคงจะเป็นเรื่องหนักใจแล้วก็ท้อใจสำหรับคนธรรมดานะครับที่เจอในสภาพแบบนี้แต่ที่น่าสนใจคือว่าพระเจ้าอยู่กับโยเซฟแม้พระองค์ไม่ปรากฏให้ท่านเห็นกับตาเหมือนกับได้ปรากฏแก่บรรพบุรุษของท่านอับราฮัมอิสฮักยาโคบปรากฏให้แต่สำหรับโยเซฟไม่แต่สถิตอยู่พระเจ้าสำแดงพระเมตตาแก่โยเซฟประการแรกครับให้พัสดีปราณีโยเซฟแม้โยเซฟจะเป็นคนหนุ่มมีเสน่ห์มากและมีความสามารถสูงแต่สิ่งสำคัญคือว่าทุกคนเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีค่าเลยเพราะว่าเป็นนักโทษถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยนะครับไม่มีค่าแต่ว่าพระเจ้าอยู่และนำโยเซฟประสบการณ์นี้ทั้งหมดมุ่งไปสู่พระประสงค์พระเจ้าสำหรับชีวิตของโยเซฟโยเซฟเข้าใจเรื่องนี้และทำให้ท่านมีท่าทีเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีสถานการณ์ไม่เอื้อก็ไม่ได้ทำให้ท่านท้อถอยเรียกว่าท่านอยู่เหนือสถานการณ์พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของตนดังนั้นท่านไม่ท้อใจยอมรับสภาพการและไม่ท้อใจคุณผู้ฟังครับอาวุธของซาตานอย่างหนึ่งนะครับเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพคือความท้อใจแต่สำหรับโยเซฟนี้ใช้ไม่ได้ผลในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ11บอกว่า เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองแน่นอนการตีสอนของพระเจ้าตีก็เจ็บใช่ไหมครับตีสอนการตีสอนของพระเจ้าทำให้เกิดความสุขสำราญในตอนท้ายเป็นชีวิตที่ชอบธรรมเรื่องของโยเซฟทำให้เห็นว่านะครับไม่ใช่ทุกคนนะที่เงินซื้อได้ซาตานบอกว่าได้แต่มีหลายคนซึ่งซาตานซื้อไม่ได้โยเซฟเป็นคนหนึ่งในพระคัมภีร์ก็มีอีกคนโยบนะครับก็เป็นคนหนึ่งอาจารย์เปาโลก็เป็นคนหนึ่งซาตานดูหมิ่นมนุษย์แต่คนเหล่านี้อีกหลายคนเป็นผู้ที่ซาตานซื้อไม่ได้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับโยเซฟที่ติดคุกหรือไม่นะครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ที่ทำให้โยเซฟติดคุกสำหรับโยเซฟนี่เป็นเรื่องสำคัญและเราจะเข้าใจเรื่องนี้ในบทต่อไปคือบทที่40บทที่40เนี่ยแทนที่จะดำเนินเรื่องของโยเซฟต่อไปครับดูเหมือนการติดตามนี่เหตุการณ์ทำให้ช้าลงเราพบโยเซฟอยู่ในคุกและท่านก็ช้าลงและถูกจำกัดเพราะความไม่กตัญญูต่อหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นของฟาโรห์เราอาจจะถามว่านี่หมายความว่าอย่างไรสิ่งทั้งหมดทำให้แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของโยเซฟสำเร็จเราจะเห็นเรื่องนี้เมื่อเราดูบทนี้นะครับในบทที่37ที่เราศึกษาเนี่ยเริ่มต้นเปรียบเทียบระหว่างโยเซฟและพระคริสต์ตอนนี้เราได้ศึกษามาพอสมควรเรามาหยุดและเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะครับประการแรกโยเซฟถูกส่งไปหาพี่ๆพระคริสต์ก็ถูกส่งไปหาบรรดาพี่น้องของพระองค์คือบรรดาแกะที่หลงหายในอิสราเอลประการที่2นะครับประการที่2พี่ๆของโยเซฟเกลียดชังโยเซฟโดยปราศจากเหตุองค์พระคริสต์ก็ตรัสถึงพระองค์ว่าพวกเขาได้เกลียดชังเราโดยปราศจากสาเหตุประการที่3โยเซฟถูกพวกพี่ขายเป็นทาสพระคริสต์ก็ถูกขายโดยพี่น้องของพระองค์คนหนึ่ง4โยเซฟถูกขายด้วยเงิน20เหรียญพระเยซูถูกขายด้วยเงิน30เหรียญ5พี่ของโยเซฟวางแผนฆ่าพี่น้องของพระคริสต์ก็วางแผนฆ่าพระองค์พระองค์ทรงมาถึงคนของพระองค์เองและคนของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์6โยเซฟถูกทิ้งลงในบ่อน้ำเพื่อปล่อยให้ท่านตายพระคริสต์ถูกตรึงที่กางเขน7โยเซฟขึ้นมาจากบ่อน้ำนั้นพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3 8โยเซฟเชื่อฟังพ่อคือยาโคบพระคริสต์เชื่อฟังพระบิดาคือพระเจ้าดังนั้นพระองค์สามารถบอกว่าพระองค์ทำสิ่งที่พระบิดาทรงพอพระทัยเสมอ9พ่อของโยเซฟส่งโยเซฟออกไปหาพี่ๆของท่านองค์พระคริสต์มาตามพี่น้องของพระองค์ตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดา10โยเซฟถูกเยาะเย้ยโดยพวกพี่ๆเมื่อพวกพี่เนี่ยเห็นโยเซฟเดินมาพวกพี่บอกว่าดูสินักฟันมาแล้วองค์พระคริสต์ก็ถูกเยาะเย้ยโดยพี่น้องของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปที่กางเขนผู้ยิวก็บอกว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงลงมาจากกางเขนเถิด11พี่ๆไม่ยอมรับโยเซฟพี่ๆนะไม่ยอมรับโยเซฟพี่น้องของพระคริสต์ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์12พวกเขาวางแผนที่จะฆ่าโยเซฟพระคริสต์ครับศัตรูได้วางแผนจะฆ่าพระองค์13เสื้อคลุมของโยเซฟถูกส่งกลับไปหาพ่อที่มีเลือดติดสำหรับพระคริสต์นะครับมีการพนันกันที่จะเอาเสื้อคลุมของพระเยซู14หลังจากที่โยเซฟถูกขายไปอียิปต์ท่านหายไปหลายปีพระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์บอกสาวกว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา15โยเซฟถูกทดลองนะด้วยทรัพย์สมบัติด้านความต้องการทางร่างกายและมารซาตานและท่านก็ไม่ยอมแพ้การทดลองสู้การทดลองนั้นองค์พระคริสต์ก็ได้รับการทดลองโดยโรคเนื้อหนังและมารและพระองค์ก็ชนะ16 โยเซฟกลายเป็นผู้ช่วยโลกทางฝ่ายกายภาพในสมัยนั้นท่านได้ช่วยประชาชนอียิปต์นะรอดพ้นจากการกันดารอาหารพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกในทุกด้าน17โยเซฟเป็นที่เกลียดชังของพี่พวกพี่นี่ขายโยเซฟให้คนต่างชาติไปโยเซฟอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองและถูกใส่ร้ายด้วยความเท็จองค์พระคริสต์ก็ถูกมอบให้แก่ผู้ปกครองอธรรมซึ่งได้มอบพระองค์ให้แก่คนต่างชาติทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทำผิด18ปีลาตไม่เชื่อในข้อกล่าวหาที่มีต่อพระคริสต์ท่านพบว่าพระเยซูไม่ผิดนะครับแล้วก็ให้เคี่ยนพระองค์โยเซฟต้องทนทุกข์แม้ว่าโปติฟาจะรู้ว่าโยเซฟไม่ผิดโปติฟาต้องรักษาหน้าพระพักต่อหน้าพระพักของฟาโรห์เหมือนปีลาต้องรักษาต่อหน้าพระพักซีซาร์ข้อ19โยเซฟเป็นที่โปรดปรานของพระสดีในกรณีของพระคริสต์นะในร้อยคนหนึ่งทางโรมันบอกพระองค์ว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าและสุดท้ายข้อเปรียบเทียบข้อ20โยเซฟถูกนับเข้ากับคนที่ล่วงละเมิดท่านเป็นพระพรแก่พนักงานนำองุ่นและท่านเป็นการลงโทษสำหรับพนักงานขนมเมื่อเราศึกษาต่อไปองค์พระคริสต์ถูกตรึงระหว่างโจรสองคนคนหนึ่งถูกลงโทษอีกคนหนึ่งได้รับพรครับเปรียบเทียบมาจนถึงบทนี้เราจะเห็นว่าทำไมน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับโยเซฟโดยเฉพาะเป็นน้ำพระทัยที่ทำให้โยเซฟติดคุกในตอนนี้โยเซฟทำนายฝันให้กับพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมข้อ1ถึงข้อ3ต่อมาพนักงานน้ำองุ่นของกษัตริย์แห่งอียิปต์และพนักงานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายคือกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโรห์ทรงกิ้วข้าราชการทั้งสองนั้นคือหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นและหัวหน้าพนักงานขนมจึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ในคุกที่โยเซฟติดอยู่นั้นนี่ไม่ใช่บังเอิญ2คนนี้ครับถูกขังในที่ที่เดียวกับโยเซฟอยู่โยเซฟมีตำแหน่งสำคัญแม้แต่ในคุกในตอนนี้ครับทุกแห่งที่ท่านไปความสามารถของท่านเป็นที่ยอมรับพระเจ้าทำงานในชีวิตของโยเซฟด้วยพระประสงค์ที่เจาะจงมากข้อ4ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้รับใช้2คนนั้นโยเซฟก็ปรนนิบัติเขาพนักงานทั้ง2ติดคุกอยู่พักหนึ่งโยเซฟคุ้นเคยกับพวกเขาเพราะว่าท่านต้องดูแลพวกเขาและเป็นหน้าที่ของโยเซฟครับที่ต้องดูแลพวกเขาขณะที่พวกเขาอยู่ในคุกข้อ5ข้อ6คืนหนึ่งข้าราชการทั้งสองนั้นฝันไปคือพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ต้องจำอยู่ในคุกนั้นต่างคนต่างฝันคนละเรื่องความฝันของคนของต่างคนก็มีความหมายต่างกันครั้งเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหาเห็นข้าราชการทั้งสองนั้นเขามีหน้าโศกเศร้าโยเซฟเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับและมักจะสดชื่นแล้วก็ความคิดเฉียบแหลมท่านก็เข้ามาแล้วพบสองคนนี้ซึ่งมีตำแหน่งสูงแต่ว่านั่งหน้าเศร้าอยู่แล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับ
พระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า
พระองค์เข้ามาสัมผัสทรงตรัสในใจเรียกเราเข้าไปสัมผัสความรักพระThank you. เข้า